halkani waa Washington laanta af Soomaaliga heedaada VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemida geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Galabuna aksan dadka aad dhigaysanayo dhamaantiin baa waa Jimcaha 15 bisha January sanadkuna waa 2016 idaacaddana waxaa soo jeedin kugu soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo sheegtay inay dishay in ka badan 60 askarta Kiiniya ah weerar ay ku qaaday xero ciidamada Kiiniya ay ku leeyihiin meel u dhow degmada Ceelcadde ee gobolka Gedo. Guddoomiye ku xigeenka gobolkana waxa uu VOA u sheegay in ay dhinteen ku dhawaad 40 qof.
Dhimashada intaan hadda ka warqabno waxay gaaraysaa ilaa 35 40 bay u dhaxaysaa intaada halkaa ku dhimatay. Gaadiid fara badana waa uu ku gubtay oo dhowr gaarayo.
Waxaa kaloo aan dhegeystayaal wareysiga kaga haynaa guddoomiyaha degmada Ceelcadde.
Degmadu waa loo kala badan yahay. Waxa ka yeelimayno waa aynu dib ugu noqono 1991 dib ugu noqono weyn.
Constitution-kan waa provisional, ku meel gaar ah. Marka macnaheedu ma aha walaalow constitution-ka hadii la yiraahdo hal xalaalay macnaheedu ma aha 99 aan walaabno no
way akiran tahay aad go akiran tahay waayo markii hore tii qaldantay dib u saxeeduna waa adkaanaya
xuladkaasi waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan ku saabsan shirka madasha ee Kismaayo iyo qaabka doorasho loo galayo qodobadaasi waxaase ka soo hormaraya warkii caalamka Goobjoogyaal ku sugan gobolka Gedo ee Soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay weerareen saldhig military oo ciidamada Kiiniya ee AMISOM ay ku leeyihiin degmada Ceelcadde oo qiyaastii 60 km u jirta magaalada Garbahaare ee caasimadda gobolka. Weerarka ayaa ku bilowday qaraaxyo baabuur oo lagu weeraray albaabka xerada waxaana xigay dagaal culus oo dhexmaray labada dhinac. Al-Shabaab ayaa sheegtay inay qabsatay saldhigga ayna dishay in ka badan 60 ka mid ah askarta ciidamada Kiiniya. Wasaaradda Difaaca Kiiniya ayaa sheegtay in dagaal uu dhacay labada dhinacna uu soo gaaray khasaaro. Guddoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo VOA-da la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaad 40 qof ay dhinteen.
Waxa weeye Ceelcadde waxaa ka dhacay dagaal aad u xoog badan ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee garaan Kiiniya oo halka ku sugnaaday Al-Shabaab ay ku soo qaadeen weeraro oo ismiidaamin u badnaa. Dhimashada intaan hadda ka warqabno waxay gaaraysaa ilaa 35 bay u dhaxaysaa inta hadda halkaa ku dhimatay. Gaadiid fara badana waa uu ku gubtay oo dhowr gaarayo. Weerarka weerar culus oo qorshaysan buu ahaa oo cadowgu ay soo abaabuleen khawaarijta. Ilaa 4 baabuur baa la sheegayaa oo ismiidaamin ah inay halkaa galeen.
Dhinaca kale Cali Cabdi Qoorle oo ah guddoomiyaha degmada Ceelcadde oo VOA-da la soo xiriiray ayaa isaguna waxa uu sheegay in kaliya 5 qof ay ku dhinteen dagaalka.
Walaal horta askar dhimatay oo AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka way jiraan. Anagu meesha waxaan nooga dhimatay 3 askari oo ciidamada Soomaaliya ah iyo 2 askari oo ciidamada AMISOM ayaa horta meesha ku dhimatay. Hal waa ku qiraayaa magaalada way soo galeen nimanku wayna joogeen. Haddana meel geeskeeda magaalada laga baarkay joogaan balse xeerada AMISOM gudaheeda walaalla meel ay taageen laakiin iridda way tageen.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la wareegtay gacan ku haynta degmada iyo deegaanada ku hareeraysan ayna ka taagtay calankeeda. Goobjoogyaal ayaa sheegay in Al-Shabaab ay qabsatay hubsaarna baabuur military.
Ciidamada ammaanka ee dalka Indonesia ayaa heegan buuxa ku jira kadib weerarkii ka dhacay magaalada Jakarta oo ay ku dhinteen 2 rayada iyo 5 kuwa weerarka geystaya. Dowladda ayaa haatan waxa ay baaraysaa su-aalana ay weydiinaysaa 3 qof oo lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen qaraxa iyo weeraradaba. Wasiirka amniga ee dalka Indonesia waxa uu sheegay in mintidiin laga shakisan yahay lagu xiray Depok oo ku taala duleedka caasimadda. Booliska ayaa waxa ay wadaan raadinta dad kaleeto oo lala xiriirinayo weeraradii Khamiistii dhacay, iyadoo booliisku u sheegay in koox xiriir la leh kooxda Daacish laga yaabo إن وراركاسي أي كدبي سي.
warkii dunida intaas ayaynu ku dhaafnay dhigisteel markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii kale ee idaacadeena galabnimo sidaad warkaba ku maqleysay maleeshiyada al shabaab ayaa saaka aroortii weerar culus ku qaaday xero ciidamada kini ee amisom ka tirsan ay ku leeyihiin meel u dhow degmada ceelcadde ee gobolka gedo afayeenka al shabaab ayaa sheegay in xerada ay qabsadeen kuna dileen in ka badan 60 askari oo kiiniyan ah wasaaradda difaaca kiiniya ayaa iyaduna war saxaafadeed ku sheegtay in dagaal uu dhacay labada dhinacna uu khasaare soo gaaray dhinaca kale maxamed xuseen alqaadi oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo ayaa v o da u sheegay in tiro u dhexaysa 35 ilaa iyo 40 qof ay dagaalka ku dhinteen gaadiid badanna la gubay wariyeena jamaal axmed cismaan ayaa alqaadi qadka telefoonka ku wareystay
waxa weeye dheelcadda waxaa ka dhacay dagaal aad u xoog badan ciidamada nabad ilaalinta amisom ee gaar ahaan kenya oo halka ku sugnaaday al-shabaab ay kusoo qaadeen weeraro oo isnidaamin u badnaa meesha ayadee dagaal adag iyo waqti aada u faran badan boon dagaal ka socday haddana warbixinta aan ka helayno saraakiisha halkaa ku sugan xaruntii ciidamada amisom ay joogeen way la wareegeen dhimasho fara badan iyo dhaawaca fara badanna waa u jira marka khasaaruhu si rasmi hadda looma ogaan kara laakiin waxaa la caddayn karaa in khasaare aada u fara badan uu meesha jiro dad fara badan ay ku dhamaadeen ciidamada qeyba ka mid ahna ay baaxilada ay u baxsadeen baan hadda oodunaa jamaal
waa gartay maxamed marka dhimashada ilaayo hadda inta aad ogaateen laydin sheegay waad xaqiijin karaysaan inteebay gaarsiisantahay la leeyahay
dhimashada intaan hadda ka warqabno dadka goobyoogyaashaha ama saraakiisha halkaa ku sugnayd aan ka helayno waxay gaaraysaa ilaa 35 40 bay u dhexaysaa inta hadda halkaa ku dhimatay gaadiid fara badana waa uu ku gubtay oo dhowr gaarayo weerarka weerar culus oo qorshaysan buu ahaa oo cadowgu ay soo abaabuleen kawarita ilaa 4 baabuur baa la sheegayaa oo ismiidaamin ah inay halkaa galeen laba gaari oo ud ah iyo gaari qooqan ah iyo gaari kale oo nooca yaryarka oo raaxada ah afartaas baabuur baa la sheegayaa inay halkaas dagaaladii halkaa ka dhacay ay ka qayb qaateen marka khasaaraha waa aada buu u ballaaran yahay inta hadda aan ka warqabnana waa inahaas weeye
waa gartay marka askartii kale ee joogtay halka la weeraray xaggee bay qabteen iyagu waxaad noo sheegtay inay meesha ka baxeen oo ay jiraan kuwo ka baxsaday dagaalka ama weerarka
askartii halkaa joogtay ciidamada halkaa ku sugnaa antii soomaalida ahayd gees bay isku urursadeen oo meel aan eriyaas u dheereen bay hadda joogaan ciidamada kale oo nabad ilaalinta ah halkaa joogay qeyb ka mid ahna waxaan ka warqabnaa ilaa dhowr gaari ilaa 3 gaari inay dhanka ceelwaaga xaggeeda ay aadeen oo halkaas u baxsadeen baanu ka warqabnaa inta hadda caafimaad qabto idan waa taqaanaa oo ajnabiga dalkiisa aan joogin oo haddana maaragtay goobtii uu haystay laga qabsaday kuwo kaleo intaa ka badan ayagana duurka weli ku jira oo halkaa weli dagaal ku haysta oo maaragtay meel hadda ay rasmi ay gaareen aan la sheegi karin way jiraan
waxaad noo sheegtay in dhimashada inta haddaad ogtihiin ay 40 gaarayso marka 40-kaas ma waxa weeye ciidamada halkaa jooga ee la weeraray ee kenya ee amisom ka tirsan mise kuwa soomaaliya ayaa ku jira
kuwa soomaalida hadda wax geeri ah dhaawac mooy wax geeri hadda nalooma sheegin waxay u badan yihiin ciidamada amisom bay u badan yihiin ciidamada hadda halkaa ku geeriyootay cadow halkaa soo weeraray naftirkooda dagaalka dagaal waqti aada u fara badan socday oo madaafiic iyo qoryo waaweyn la isu adeegsaday buu ahaa ayaga naftirkooda saare aada u badan baa meesha ku gaaray keliya in oo fariisimihii ama meeshii ay weerareen ay qabsadeen keliya bay ku guulaysteen waa la dhihi karaa laakiin waxa weeye ayaga naftirkooda khasaare aada u fara badan oo naf iyo maalbale baa la sheegaya ayaga naftirkooda dhankooda inay soo gaartay
waa gartay deegaanka lagu dagaalamay iyo goobta ay shabaab ku weerareen hadda xaaladeedu waa sidee mar haddii ay ka baxeen ciidankii kale meesha joogay
jamaal waa su-aal wanaagsan hadda goobihii dagaalka uu ka dhacay wararka ugu dambeeyo hadda aan helayno waxaan ka waraynaa in cadowga argixisada ahaa markii carada nooc dagaalka ah ay soo kiciyeen dowladda Kenya in hadda ay kasoo cararayaan oo maaragtay dhankan ceelcadda markii ay kasoo baxeen ceelguduud meel la yiraahdo aan ka dheeray ee dhanka garbaheer ay kasoo xigto ilaa 10 kilomitr oo kale aan uga badnayn in hadda ay kusoo guranayaan dhaawacooda iyo wixii meydkooda ahaa iyo gaadidaha meeshiina hadda xaaladeedu wax dhibaata aysan qaadan sidii hore ay kaay dawey kasoo baxayaan wararka hadda ugu dambeeya oo aan ka helayna dhinacaas ayuu yahay
maxaa inooga sheegi karaysaa ma jiraan ilaa iyo haddeertaan askar lala yahay haddii ay jiraan se maxaad nagu birin karaysaa sidoo kale haddii aad maqasheen wax dhaawacyo ah
dhaawacu goob dagaal uu ka dhacay oo haddana goobtii in cadowgii uu ka qaalib noqdo ama uu ka guuleysto ka dhacday weeye dhaawacyadii si rasmi looma ogaan karo inta hadda aan ka warqabno waxa weeye dhaawaca aada uma badno maadaama hadda ciidamadii meesha ku sugnaaya amisom weli dagaalkii duururkii uu ka socdo weli duurkii la isku baxsanayo lama xaqiijin kara hadda dhaawac intuu yahay laakiin waan rajaynayaa in waqti dhow xaqiiqa ahaan la heli doono qaabka ay wax u dhaceen iyo inta ay dhaawaca iyo xaqiiqadii la dul istaagi doona hadii ilaahay
wax askar oo ilaa haddeertan la la'ya ma jiraan
anagu askarta wixii halkaa joogay oo soomaalida ahaa wax la laayahay ma jiraan wixii wax gaaray wixii kale oo dhan waa meel bay kusugan yihiin eriyada ka mid ah ay isku difaacayaan laakiin ciidamada halkaa ku sugnaaya amisom ma xaqiijin karno barnaamijkan qaabka meelaha ay kusugan yihiin iyo dhaawacyadooda hadda meesha ay yaalaan laakiin howlahaas waan ku howlannahay inaan ogaano khasaaraha dhaawaca dhimashada rasmiga aan tabay inaan haddii yaalla ibnu waqti dhow aan ogaano waana ku jirnaa inaan u kuwargalno meesha ka dhacay iyo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Alqaadi oo uu waramayey waryahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Dhinaca kale waxaa khadka telefoonka nagula soo xiriiray Cabdi Cali Qoorle, gudoomiyaha degmada Ceelcadda oo v o da u sheegay inuu ku sugan yahay deegaankaasi. Qoorle ayaa waxa uu sheegay in 5 askari oo 3 Soomaali ay tahay 2 ay Kenyaan tahay ay ku dhinteen dagaalka. Falastiin Axmed Iimaan ayaana weydiisay siday wax u dhaceen.
horta falastiin ay walaalay meesha degmada Ceelcadde oo gobolka Gedo ka tirsan oo xarunta gobolka Gedo u jirto 62 kilomitr weye horta meel uu dagaalka ka dhacay abaarataaka markii 12:00 barkii ay ahayd subaxnimo ayay nimanka nabadiidka meesha weerar ku soo qaadeen culus oo gaadiid waxyaabaha qarxo ka buuxaanna 2 gaariana wey meeshay kusoo dhufteen marka horta weerarku xilligaasuu bilowday meesha aad ku maqasheen inuu ka dhacay
marka shabaabku ilaa iyo intee kilomitr u jiray meesha ay joogeen iyo xeradu intee isku jirtaa cabir ahaan
horta shabaabka meesha ay kasoo duulaan ninka hadda laga yaabo saaka dagaalka inuu ka qayb galay Ceelcadde ka dhacayay waxaa laga yaabaa ameyn hore inuu iiraan joogay ama uu joogay meesha la yidhaahdo jubbada dhexe ama jubbada hoose inuu joogay nimankan saad ula socotaanba waa niman lasoo aruuriyo oo qaybba meel laga soo qaado oo markay wax weerarayaanna meel hadday dhibaato xun ka jirto ama hub culus yaallo aan waxaas aan shaqul ku lahayn oo niman dhallinyaraha oo qaarna kanin laga darjiyey qaarna wax kale oo ku qunfulo weeye horta walaalle marka niman anagu daris nala ahaa oo ciidan ahaan aan meel ku ogeyn oo bartilmaameed lahaa ma aan haddana haddii la yidhaahdo hala raadiya maanta soomaaliya shabaabka joogo meel loogu hagaagayayo horta walaale ma fiican ciidan horta noocaasay ahayn
marka khasaaraha ay geysteen intee buu la eg yahay adiga ogaanta
horta walaale meeshuu khasaaro wuu ka dhacay dagaalna haddii ii sheegeen meel hadduu ka dhaco dee khasaara yimaado nafs iyo maal leh meeshuna meel magaalada ii sheega xeradu waxay u jirtaa abaaro 2 kilomitr iyo barbay xeradu u jirtaa magaalada ama 3 kilomitr baan dhehe hadduu dagaal macnaha dee xabaddu hadday sax tahay iyo hadday military tahay iyo hadday xayawaan tahay intaba midna ma sheegayso ilaahay wuxuu ku talagalay noqonaysaa meesha khasaare waa ka dhacay askar anagu hadda askarta soomaaliya xerada toobaaday weerareen oo ay aad u weerareen oo ay diireen horta xerada ciidamada qalabka siyada soomaaliya iyay kasoo galeen halkaa guddaa la isku haystay kadib bay xarunta amisom oo laga shishay isu gudbeen waa isku dayeen inay xeradaas galaan iriddeeda way tageen waa deese dagaal aan caadi ahayn oo labada dhinacba oo khasaare kasoo gaaray baa meesha ka dhacay iyagaana hadda khasaarada ugu badnaa markii dambena dee xeradii ii sheeg inay galaan uga jirta gelin
in wararka aanu helayna qaarkood waxay sheegayaan in gudaha ay galeen oo ay khasaare ka geysteen oo ay askar ku qabsadeen, ma jirtaa?
Walaalo, horta askar dhimatay oo AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka way jiraan. Anagu meesha waxaa nooga dhimatay 3 askari oo ciidamada Soomaaliya ah iyo 2 askari oo ciidamada AMISOM ayaa horta meesha ku dhimatay. Askarta meesha ku dhimatayna waa askarti koono gaarka waardiyaha kor askarta la yiraahdo oo baabuurka narxayay ay ku dhufteen. Laakiin xerada hadda gudaheeda oo ciidamada difaaca ay uga jireen, hadda ciidankii AMISOM baa meesha ayada hadda ku jiro. 3 jeer bayna dagaal ku soo qaadeen oo ku soo rugaalceliyeen meesha ayada inuu u suurtagal weydiinay inay ii sheegeen ay galaan. Hal waa kuu qiraayaa, magaalada way soo galeen, nimanku wayna joogeen. Haddana meel geeskeeda magaalada lagaba arkay joogaan, balse xerada AMISOM gudaheeda walaal meelay taagan, laakiin iridda way tageen.
Laakiin gudoomiye, hadda sida hadalka ay ku jirto waxaa sheegtay in ciidanka Soomaaliya ay ku soo bilaabeen, ciidanka Soomaaliya ay ka gudbeen oo ay AMISOM u gudbeen. Dagaalka intaasi la eg oo ciidan dhan oo meel degan ay ciidan kale uga gudbaan oo ay ciidanka AMISOM ugu sii tallaabeen, ma waxaa leedahay khasaaruhu waa 3 dhimasho oo na soo gaartay keliya iyo 2 AMISOM ah?
Horta walaale, horta ciidamada ii sheegeen, horta anigu hadda waxaan kuu sheegaya xaqiiqda weeye, waxaan kuu sheegayo ciidankan hadda Soomaalida oo lagu sheegayo ciidan kiliya oo sida ciidamadan qalabka siiya ee AAU-da ka jooga dalka Soomaaliya oo kale ma ahan. Waa ciidan tayadiisu iyo jirsigiisu iska kooban yahay. Waxaaba laga yaabaa 20 askari ama 15 askariba in ciidamada dowladda Soomaaliya laguba sheego, yaaba laga yaabaa. Waayo sida uga socoto ciidamadu ciidan dayactir haysto ama mushaarkiisa u kaamilan yahay ama muraalkiisa u kaamilan yahay ma ahan. Marka sida ciidamada Soomaaliya meel kastay joogaan oo ugu dhaqso badan baa looga gudbi karaa. Marka horta arrintaas ciidankaas waa xabadii koowaad ee ku bilaabeen.
Marka ma dagaalamina way carareen?
Anigu hadda way carareen, kuma dhahayo wey tabartooda way galeen.
Hadda marka yaa jooga meelihii lagu dagaalamay?
Walaalo, horta meelihii lagu dagaalamay hadda ciidamadii labada dhinacba iyagoona kala fogeyn bay joogaan. Xelada ciidanka oo lagu diriray ee AMISOM, ciidamada AMISOM baa hadda ku sugan oo kuwaan nimankan qawleysatadaana meel magaalada ka baxsan oo hadda aan loo fogeyn bay joogaan hadda. Marka haddana waxaa ku soo bilowday 6 maalinimo marka ahaydna diyaarada kolley hawada maraayo ka carareenna waa jiraan isku dhinaca oga baxeen. Marka aduu diyaaradaasayna ka baqayaan, marka meel geeskaana kolley gaadhigooda ayaala laleeyo magaalada.
Adiga hadda xagee joogtaa?
Anigu waxaan joogaa magaalada gudaheeda jooga, xarada AMISOMta
Cabdi Cali Qoorleex, gudoomiyaha degmada Ceelcadde, oo khadka telefoonka ugu waramayey Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii Faaqidaadda Toddobaadka. Magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland waxaa maalintii labaad si rasmiya uga socda shirka madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya. Shirkan oo ay ka qayb galayaan madaxda dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada Soomaalida ayaa ujeedadiisu tahay sidii ay ugu heshiin lahaayeen hannaanka doorasho ee la qaadanayo marka waqtiga dowladda uu dhammaado dhammaadka sanadkan. Labada qodobe ee miiska saaran ayaa ah in wax lagu soo xusho hannaankii awood qaybsiga ee ku salaysnaa beelaha ee 4.5 iyo in degmooyin wax lagu wadaago. Haddaba doodeenna ayaa ku saabsan mowduucan, waxaana doodu ay ku dhex maraysaa istuudiyaha 16-aad ee VOA-da magaalada Washington. Injineer Xuseen Nuur Darweesh oo ka mid a aqoon-yahanka Soomaalida, ganacsade Heyba Cabdi, Injineer Baasto Axmed iyo Cabdi Daahir Maxamed Yuusuf oo la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dowladda hoose ee DC. Dhammaantood waxay ka tirsan yihiin aqoon-yahanka Soomaalida ee muddada dheer ku noolaa magaaladan Washington iyo agagaaraheeda.
Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka idaacadda V O A Lantafka Soomaaliga. Waxaan ku horeynayaa Cabdaahir, waxaad aragtaa Soomaaliya waxaa ka socda shirka madasha wadatashiga qaran, magaalada Kismaayo ka socdaa, waxaa looga arrinsanayaa waxa Soomaaliya 2016 ay u gudbayso. Dabcan labada qodob ee miiska hortaala ee laysku hayana waa ma degman wax ku dooranaa mise 4.5 ama 4.5 baa wax ku dooranaa? Marka ugu horreysa aragtidaada.
aragtida horta waa salaamayaa dhammaan dadka dhegaysta v o e da oo soomaalida ah. Su-aasha markaan usoo laabto colaadow, maadaama dadka soomaalida ahi dhammaan tooday degan yihiin oo ku nool yihiin degmooyinka dalka, anigu waxaan ictiraafsanahay laba waxyaabood. Mid waxaa weeye degmooyin in representationku oo dadka waa dadka mathalayo representativeska inay degmooyinka ka yimaadaan oo lasoo doorto, waayo mas-uul waxay ka noqonayaan dadka degaankaas dega ayay mas-uul ka noqonayaan. Taasna waxaan ku sii dari lahaa in uu markaa jiro xisbiyo inay jiraan iyo platformka xisbiga iyo dalku suu doorashooyin iyo dimoqrasi u geli lahaa xisbiyada ka
dhexmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa arrin soomaali ee idil sugayso waxaa la sugaya muddo dheer doorasho soomaali inay dhacdo waxaa loo xilsaaray baarlamaanka hadda jiro iyo dowladda hadda jirto waxayna soo saareen barnaamij ay ku oranayaan doorasho cod iyo shaq qof ah ma dhici karto marka awooddii ay ku dhici laheedna maaragtay waa ay qaxeen inay awood aysan haysan sidaas awgeed waxaan anigu aan ku talin lahaa in la wado barnaamijka hadda socda oo ah dowlad goboleedyada maamulada dhismaya iyo 4.5 ilaa laga gaarayo degmadii iyo dadkii nama siinayso fursad 6 bilood ah ilaa iyo 8 bilood hadda dhiman in la gaaro degmooyin iyo shaqsiyaad iyo doorasho in la galo si cadaalada lagu qabto maxaa yeelay dowlad goboleedyada hadda noo dhisan waxay ku dhisan yihiin beelo isu taga heshiiyey oo dad doortay nambar yar lagu doortay taas ayaa noo fududeynaysa inaan hawsha kasii wadno
meshamahadsaned
colaad aniga fikirkaygu waxa weeye adduunyada dhan ama soomaaliyaba xataa say ahaan jirtay berigii dimuqraadiyaddu jirtay lixdanaadkii dadku waxaa soo doortay dadku representationka waxaa dad bay masilayaan dadkuna waxay ku nool yihiin jurisdictions waddankan aynu ku nool lahay waxaa laga soo doontaa deegaan deegaankaas dadka qofkaa lasoo doortay dadkaasu marka masilaya codkoodii sidaa marka wixii intaa ka baxsanay waxay noqonaysaa wax fawdo ah oo aan inaba yani meelay ku dhammaatay meelay ku bilaabato midna lahayn
waa gartay engineer basta siinaya
ha colaad assalaamu calaykum bahda v o dana waa salaamayaa adinkuna aad baad ugu mahadsantihiin afkaarta ummadda soomaaliya aad aruurinaysaan anigu runtii shakhsiyan 4.5-ku waxaan u arkaa inuusan xalaal ahayn sababtoo ah in maaragtay ummad soomaali ah oo dadkayaga ah oo muslimiin ah in lagu tilmaamo 4.5 waxaan ila tahay anigu inay cadaalad dara tahay midda kaloo odayaasha ay ka dhawaajiyeen oo ah maaragtay in lagu qaybsado degmo wax lagu qaybsado waxaad moodaa iyadana inay cakiran tahay ay dhibaato ka imaan karto sidii markaas districtigii ama degaanadii sidii wax looga soo aruurin lahaa iyadana dhibkeeda ay leedahay
waxaan rabaa inaan dhexdhiga su-aal kale oo ah hadda waxa dowladda ku doodaysaa ama siyaasiyiinta dowladda u badan ay ku doodayaan in loo baahan yahay in wax lagu qaybsado nidaamkii 4.5 waxaan ognahay nidaamkaasi in soomaaliya 4 baarlamaan oo hore lagu soo dhisay in soomaalida ku heshiisay bal waxaan rabaa inaan dib u falanqeyno oo aad eegtaan bal 4.5-ka aan ka bilowno inagoo u noqon doono degmooyinka maxaa faa'iido ah oo lagu gaaray maxaa khasaarahoo ka dhashay intii lagu soo dhaqmayay ee 4 baarlamaan dalka soo maray ay lagu soo xulay heyba waxaan ku hormarayaa cabdidaahir
colaad mahadsanid anigu waxaan isleeyahay waagii 2000 markii laga soo bilaabo dalku waa kacsanaa dagaalkii sokeeye ayaa kacsanaa ama waa lagu dhowaa waqtiguu dagaalkii soo dhacay xasiloonisaasi ma jirin dalku sida uu xadda yahay ama gacanta dowladda ugu jiro ama in badan oo kamida ay iyagu maamul ay leeyihiin oo ismaamulaan oo ay gaari karaan kama jirin meesha markaas qaarkiis dalka qaarkiis marka haddii inta laysu tegay la go-aansaday in la keeno si baarlamaan federaal lagu sameeyo oo markaas lagu tashaday nidaamkan iyo formulahan 4.5 oo inuu 2004-2012 baan u malaynayaa intaa haddii lagu soo gudbay waxaa islahay cimrigiisa waa dhammaaday waa lagu soo gudbay wuxuu ahaa transition dowladihii waxaa ma ahayn dowlad maanta jirto kale waxay ahaayeen dowlado oo kumeelgaar ayay ahaayeen
marka adoo soo koobaya faa'iidadii laga dhaxlay iyo khasaarihii laga dhaxlay adoo halle erey kusoo koobaya
khasaaraha haddaan ku hormaro khasaaruhu wuxuu iila muuqdaa inuu ahaa baarlamaanka oo shacabka soomaalida aan mathalin faa'iidaduna waxa uu arkay xilligi markii la joogay wax kale oo wax lagu sameyn karo ma jirin dalku ciidan ma lahayn dalka dawladdu gacanta kuma hayn wax ku meel gaar ah ayayd marka wax uu lagu heshiyay formula oo lagu dhaqmay oo lagu heshiyay uu buu ahaa oo dawladnimo iyo wax lagu qabto
Hussein Darwish baan seenayaa
4.5 koorta marxaladaani waxay ka timid arin maaragtay Djibouti lagu soo dhisay dad Soomaaliyeen ay qaateen Soomaalidu waxa waye waxa jecelin in wax la dadajiyo oo dawladnimo degdeg ah lagu gaaro nidaam wanaagsan meeshaan maaragtay kontani shansas ayay waddankani dowlado iyo dhibaato soo martay lixdanka wadamada lixdanka xoroobay oo afrikaan hoggaaminayna maanta anaga ayaa la leeyahay Soomaali waxa loo qab marka Soomaalidu ay dib inay isku noqoto inay ogaato dadka Soomaalidu inay yihiin dad qabiila ah weliba qabiila ay hayeen ilaahayna quraanka noogu sheegay inaan qabiilo nahay aan isku garano qabiilku xun ma aha waxa weeye in qof walba shakhs walba uu heli karo waxa uu xaq u leeyahay inta laga gaaray wuxuu xaq u leeyahay waa cod uu ku bixinayo ninka mabda'a ama xisbiga mabda'a uu raacsan yahay iyo degmada uu matalay inuu uday midaasi hadii aan lahayn marxaladda hadda noo shaqeyso wanaaga waxaan ku soo marnay dhowr dowlado ku meel gaar ah waxaan kaga baxnay dowlado rasmi ah baarlamaanka hadda jir wuxuu awood u leeyahay oo maaragtay oo inuu diyaariyo xisbiyadii oo baarlamaanka shuruucda dastuurka iyo in maxkamadda dastuurka la dhiso oo dadka kala saari lahayd meeshii la aadi lahaa qabiiladu isdilay wax ka heshiiyey oo heshiisyo nabadeed oo la taaban karo oo jiray ilaa hadda ma jiro taasi waxa ku cadeynaysaa labadii hadda dowlad goboleed oo yaraa oo la dhisay Puntland soo jirtay oo madaxweyne badan soo martay iyo galmudugu hadda dowlad yaroo dhismatay dagaalka ka dhacay galkacyowaad aragtay dadkii yacni qabaailadii nabriyaha ku yaal ummadda heshiis fiican oo Soomaaliya la dhihi karo boogti way dhayday oo maaragtay waa nabad ma jirto
heybe cabdi xasiinaya heybe saaxiibada waad maqashay Hussein Darweshna waad maqlaysay Cabdaahirna waad maqlaysay maxaad ku dari lahayd fikirka 4.5 ka faa'iidooyinkiisa iyo khasaarooyinkiisa
aniga 4.5 ka marxalad lagu soo gudbay ayaa jirtay faa'iidada ay u lahaa waqtiga waxay ahayd aan wada fariisano haddaan Soomaalina waan islaynay waa kala tagnay waa firiqnay the only formula la helay waqtiga waxay ahayd in balqaabkan la isugu yimaado oo lagu wada xaajoodo laakiin ma aha qaab yaani sustainable oo socon kara oo meel gaarsiin kara ummada marka innagu minorities-ka dadka la leeyahay inkastaan ba qabinba yaani haddeen hadda qaadano formulada Mareykanka minorities-ku u jiraan oo Soomaaliya geyno ama dadka laga tira badan yahay inuu kubada baqmayso waa innagu waxaan nahay hal wadan baana hal dad baynu nahay kalarku ma kala duwan midabku ma kala duwanin diinku ma kala duwanin afku ma kala duwanin marka 0.5 ku waa invalid yaani waa waxaan soconayno shaqayn karin
waqt aad baad maasantaa engineer baastan sinaya
ha walaal su'aashu anigu si sahal baan aga jawaabaya odayaasha runtii ayaguna way taabteen marxalad baa lagu soo maray 4.5 it was a time waqti lagu soo maray 4.5 ka macnaheedu ma aha marka 4.5 ku waa sax ma laakin meel baan ku soo gaarnay now khasaarada marka ay 4.5 ka leedahay waxa ugu muhiimsan oo ugu daran waxa weeye ninka 4.5 ama qofka ama gabadha ama qofku ku imaanaya 4.5 quality ma leh macnaheedu waxa weeye wuxuu ku imaanaya quality xumo ku imaanaya
tayadiisa xun
aqoontiisa xun laakiin waxa la leeyahay waxa loo baahan yahay 4.5 hataa waxaan gaarnay in la yiraahdo hataa warsafirada 4.5 loo qaybiyo ayadoon aqoon loo fiirinin ayadoon maaragtay waxba loo fiirinin experience loo fiirin marka dhibaatadaas iyo khasaaradaas buu 4.5 key weleda
wa kartay en labada markaan ka fiirino aan ku horbar hadana degmooyinka uu noqdo degmooyinka waxa la leeyahay gacaankii ka hor Soomaaliya ka jiray iyo gobolada ka jiray waxay ahaayeen 8 dhowr iyo 4 degmo gacaankii wuxuu ku daray 10 degmo 10 gobol buu ku daray oo 18 buu ka dhigay degmooyinkii way laba jibaarmeen wixii gaareen ilaa 90 ku dhawaad bay gaareen ama ka badanba dad baa wixii qabaan sabursi baa imaanaya oo laga yaaba beelaha qaar kood baa u badanayo 4.5 kan haddana ka doodayno ayaaba laga sii xumaanaya waxa la gaaraya 2.5 oo laba qabiilo waaweyn ama saddex qabiilo waaweyn oo Soomaaliya ka jirta wixii xabsanaysa dadkii laga tirada badnaana halkaaba lagu iloobaya dooda maxaad ka leedahay Cabdi Cabdaahir baa ku
waxaan anagu waxaan leeyahay sheekadan hadda aynu ka sheekaysanayno banka abuur maaha sheekadan horey baa looga soo sheekaystay waagii constitutionka la sameeyay laga soo sheekaystay waxaa jirtay isafgarad ah 2016 marka la gaaro 18 gobol oo jiray 1990 markii dawladda ugu dambeysay oo Maxamed Siyaad dalka ka tilnaysay 18 gobol oo jiray ayaa constitutionku aqoonsan yahay 8 hore ma kuma taalo constitutionka 18 baa ku taala markii dalku uu ka koobnaa 18-kaas waxaa ku dhex yaala 93-95 meelahaas mid ma hubo ay waxaan umalay 93 inay tahay baasto 93 degmo baa ku dhex yaala marka configuration ka wadanku iyo sidoo dalku yahay saas weeye dadku degmooyinku degan yahay marka ma garan karayo aniga hadda waqti laga soo gudbay oo baarlamaanku soo gudbiyay dastuur iyo constitution la isku soo raacay garowowan iyo garowatu markii la joogay Soomaalidu meesha isugu tagtay waxaa lagu heshiiyay baarlamaanka hadda fadhiya ayaa ugu dambeeya 4.5 garowowan garowatu constitution ka dalka gobolladu intay yihiin degmooyinku intay yihiin tan soo socota oo 2016 marka in dastuurka lagu shaqeeyo oo aynu horey u socono ayna dib u noqon baa heshiis ku saabsan
waa gartay and Hussein wad maqlaysaa doodisa su'aashaydi ka horaysan wad maqlaysay bal waxa laga yaabo in dadkan oolaynaya in degmo wax lagu qaybsado 4.5 kii waa ka soo shaqeeyeen qasaarihiisa iyo faa'iidadiisa hadda degmada su'aashu maraysa degmada dadka doonaya inay wax ku helaan ama wax lagu qaybsado oo siyaasiyiintu aan ognahay riixaya maxaa faa'iido ah oo ugu jira oo laga yaabo in ayagu u doonayaan maxaa sa qasaara oo degmooyinka ka iman kara
horta arrinta meesha taa lagu muhiimsan waxay tahay degmooyin iyo gobolaysi iyo sharci dejin markii laga hadlayo Soomaaliya weli dastuur dadku ay doorteen ee afti u qaadeen ma jiro wax walba hadda yaalla waa wax laga bedeli karo waxna lagu dari karo heshiisyadii la soo wada galay oo iday waa heshiisyo loogu gudbay Soomaaliya inay dowlad gaarto Soomaaliya dowlad rasmi ah ayay leedahay dowladda rasmiga ah leedahay waa dowlad madax banaan baarlamaanka hadduu leenahay waa baarlamaan awoodiisa leh wadan xor ah weeye ma aha kumilgaarkii la awoodi loo sheegan jiray taas horta waa inaan isla fahannaa wada qaybsiga degmooyinka hadda dadka ku doodayo Cabdaahir waa fikirkiisa waa fikir maaragtay hadda soo kordhay aad u soo batay iyo qoloyin maaragtay ayaga naftigooda laakiin dhib ma laha waxa waa muhiimadda jirta waxay tahay mar haddii dadka isku raacsanayn in ay doorasho cod iyo qof dhici karin aysan jirin awood dowladeed ama awood dowlad goboleed xatii su'aal aan soo qaatay Puntland ugu dheereed dowladihii goboleed ee federaalka jiray ayaga ugu taariikh dheeraayo madaxweynayaal badan soo maray haddii xataa la yiraahdo maanta degmooyinku u noqdo aw Cabdoole Gaas madaxweyne ka la yiraahdo degmooyinka Puntland aad ka talisid Garsi cod doorasho inay dadka soo turto xilmaan inay soo turtaan degmooyinku ay matalaan ma keenin karo muddo 8 bilood ah kuma keenin karo inta aan isku sheegno marka waxaan qaban karno iyo waxaan qaban karno ayaa jir waxaan qaban karno hadda waxay tahay warshidee aan ugu gudubnaa 16 election soo socdo habkee ugu gudubnaa waxaan ka hagaajinno waxaan ku darno aan helno cod dad bedeli kara baarlamaanka cusub soo saar shuruucdana aan ka gudbino meesha aan joogno shuruucdana aan adkeenno degmooyinkana aan gaarsiino habka ay ku soo dooranaa ninka degmadiisa mataleyso iyo reerka degan ma aha aniga 4.5 inaan leeyahay hadda lagu dhaqmo waa xal yar aan kaga gudbeyno dhibaatadana soo martay aan kaga gudbeyno
waa gartay waa kugu soo noqonaya haybaan siinaya su'aasha aan raacinaya waxa dooda Xuseen oo kale dadka qaba waxay leeyihiin magaalada Muqdisho oo kale degmooyin badan bay leedahay Shangaani oo kale oo degmo yara oo magaalada Muqdisho ku dhex taala ayaa laga yaabaa haddii degmo waxa lagu qaybsado la yiraahdo inay baydhabo oo ayadana degmo ah ay maaragtay ku maqaam noqoto marka waxay leeyihiin in la fiiriyo dadka iyo tirada iyo maaragtay ayaa haboon intii la fiiri lahaa degmooyin waayo baydhabo iyo Shangaani isku mid ma noqon karaan bay leeyihiin dooda adiga sidee aragtaa
wax walba waxa ka horeeya waxa inoo qoran aan ku heshiinay inaan meel marino waxaanu ku heshiinay waxa weeye dalkan stages buu soo maray stage-kii waagii horeeto oo dowladii demokraatiga ahi jireen 8 gobol buu ahaa iyo degmooyin constitution-kaas inqilaab baa dhacay waa la tuuray waana la baabi'iyey waa la abolish kareeyey wax kale la sameeyey wixii la sameeyey oo dambe dadkii markii laysu yimid lama oran war dalkan wuu jiray constitution buu lahaa legitimacy buu ku dhisnaa shuruuc buu ku dhisnaa aynu u noqono lama oran waxaa la yiri aynu u gudubno muxuu ahaayee qaab kale qaabkii kaleeto wuxuu soo saaray 4.5 okay 4.5 maxaa ka tarjumaysaa macdaalad baa ka tarjumaysaa dadku waxa weeye maantay dadka 5-ka la siiyey oo laleeyahay waa yar yihiin baa waxay ka kuraas badan yihiin kuwa ku jira 4-ka ka kuraas badan minority-gu waxa weeye waa in ay hoos yimaadaan majority-ga waa universal rule waa sharci caalami ah adduunyada dhan ka jira weeye ma garatay haddii minority-gu taliyo ka kormaro waa injustice, waa cadaalad darro.
Marka aan halka wax raacinaya, ma dhici kartaa marka in maadaama wali aan Soomaalidu iyo wadankii uusan saldhigan in laga soo bursado oo halka cadaalad, halkii cadaalad laga filan lahaa cadaalad darro ay timaado wuxuudii ama representation-ki ama wax matalaadii ay lahaayeen meesha ay ka waayaan?
Minority-ga dadka ahi oo Soomaaliya weligood waxay lahaayeen rool muuqda ilaa halgankii gumaysiga dirirka ilaa maamuladii ka dambeeyay rool muuqda ayay lahaayeen marxalad kasta oo la joogo. Ma garatay, ma ahayn dad meel ku qafilan. Qofku wuxuu ka soo bixi karaa deegaankiisa isagoo xataa laga yaabo inuu reerkaas meesha u badan uu keliya ka joogo ayuu ka soo bixi karaa qof wanaagsan.
Waa gartay, wuxuu kugu soo noqonaya
dhegaystayaal. Intiini laga yaabo inay dib ugu soo biirtay dhegaysiga barnaamijka, aan idin xusuusiyo waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ee idaacadda v o eda laanta afka Soomaaliga. waxaana dooda stuudiyaha 16-aad ee v o a ee magaalada Washington ay ku dhex maraysaa injineer Xuseen Nuur Darweesh oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida, ganacsada Heybe Cabdi, iyo injineer Baaste Axmed iyo Cabdi Daahir Maxamed Yuusuf oo la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dowladda hoose ee DC. aan dib ugu noqono doodeenna.
Injineer Baaste Siine, injineer Baaste, dooda sida u socoto waad aragtaa dhinacii degmooyinka ku jirna 4.5 waan kasoo baxnay, haddana waan noqon doonaa. Marka la yiraahdo degmooyin, sidii aan hore u sheegay, ma suuragal ma tahay in degmo laga yaabo inay ku nool yihiin 100,000 oo qof ama 50,000 oo qof, degmo kale oo ay ku nool yihiin 1,000,000 oo qof ama 500,000 oo qof, tusaale ahaan soo qaadano, in la yiraahdo isku kuraas bay noqonayaan?
Runtii degmooyinka hadda runtii markii laga hadlo waaqica runta ah, markii laga hadlo ama Soomaaliya sidee u dhammaan doonto aakhirka haddii Ilaahay yiraahdo, waxay noqonayaan degmo horta. Waa markii runta laga hadlo waaqica runta iyo waxa aanu doonayno, wanaagga aanu doonaynana waa dadka in si xurnimaha la isku soo doorto oo degmadaas lagu soo doorto. Laakiin caqabaa jirta today, caqabada jirtaa waxay tahay Puntland. Hadda markaa kasoo qaado Puntland, shabaab ma joogo runtii oo aan ka wadaa caqabad ku hayo, dhib ku hayo. Waa laga yaabaa marka Puntland inay gaarto heer ay degmooyinkeedii ay wax ku soo doortaan. Muddana waa runtii Puntland waa dhisneed, waa wax lagu farxo. Laakiin Puntland iyadana waxaa looga baahan yahay duruufta walaalahooda haysato oo Soomaalida ah oo degmooyinkii shabaab joogaan, iyaduna inay fiirisaa la rabaa, aysan ku tiigsan arrintan, aysan oranin haddii degmo waa in la keenaa maxaa yeelay aniga waa ii suura gashay. 75-80% Soomaaliduna uma suurtagelayso. For example, Jubbaland ma u suurageliso inay degmo wax ku keento. Questionka marka imaanaya waxay tahay degmooyinka shubaabka jooga ma waxbaa loo qoondhaynaa marka? Haddaysan meeshii doorasho ka dhacaynin, see loo samaynaa marka? Haddii degmadii la haysto oo shubaab uu joogo oo doorasho ay kan dhici karin, marka waxay lamid noqonaysaa sidii oo kale oo 4.5 wax loo qoondheeyey. Waxaa la leeyahay okay, degmadaa shubaab baa joogo, therefore election kama dhici karo, marka waa inaan maaragtay waxaan u qoondheynay whatever 20 qofood ama 20 xildhibaan ama 10 xildhibaan. Marka taasna waxay leedahay caqabadeeday leedahay. Laakiin markii laga hadlo sida loo socdo ama sida Soomaalidu ay doonayso ama ummadayada sidii la rabo aan u doonayno oo xaqa oo saxde, waa in degmo dadka ay isku soo doortaan oo si xalaal ah.
Waa gartay. Waxaa kaloo jira, haddaan soo hadal qaada arrin aadan xusina laakiin meesha ku jirta oo doodeedu taagan tahay, waxaa ka mid a in maanta la leeyahay iyadoo aanba lagu heshiin degmooyinkii iyo 4.5-kii wixii wax lagu helilaa shirkeedii loo fadhiyay magaalada Kismaayo, ayaa waxaa soo baxayaan dooda dhahaya aqalka sare waa in si degdega loo dhisaa. Waxaa kamid ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaaso sheegay in loo baahan yahay in la dhiso aqalkii sare. Inkastoo fikradaha kula duwan tihiin, waxaa la qabaa inay 4.5-kana uu maaragtay yahay dhibaato leeyahay oo dad ay tabanayaan, degmooyinkana ay dhibaato leeyihiin oo weli dalkii aanu saldhigin. Labada doodba way jirtaa, lama dafari karo. Labadaa dood midaan ahayn, xalaan ahayn, oo aqoonyahanka Soomaalida aad tihiin, dalkan Maraykanka muddaad deganeedeen, waxbaad barateen, ganacsatay waxaad isugu jirtaan dad waxbartay, maxaa xalahoo loo heli karaa iyadoo aan labadaa la fiirin? Xal kale oo laga hadli kara ma jiraa oo Soomaaliya waxu noqon kara? waxaan ku hormarayaa Cabdaahir.
Colaadow, anigu uma jeedo markii hadda examplekii Shingani iyo meel kale ama Shibis ama meel kale moogta la fiiriyo, anigu waxaan ictiraafsanahay inkastoo census aan la samayn oo telecob aan la samayn, haddii aynu fakarayno oo representation iyo baarlamaan aan ka hadlayno, waa muhiim tirada dadka in la tixgeliyo muhiim weeye waa hadii ay wax moogtay aan ku shaqeynayno wax macquula waxa weeye dadku iyo Muqdisho iyo magaalo kale waa kala dad badan yihiin 16 degmaa ku taala Muqdisho dad aad u tiro badan baa jooga Kismaayo dad badan baa jooga ama joogi kara haday nabad ka dhacdo Hargeysa dad badan baa jooga iyo Gaalkacyo Boosaaso balad weyn magaalooyinka waxa jira dadku waa ka badan degmooyin kale waa ka yar yihiin marka markii la qiyaasayo ay tahay deegaan waxa lagu soo doorto waa in markaas laba waxyaabood baan isla yahay macquul bay noqon sahay leeyahay tagliyo population ka deegaanka degan marka waa in la yiraahdo okay see kuraasti uu kala badinaa ma la oran karo degmo yar iyo degmo weyn hal hal aynu siino ama laba laba aynu siino macquul ma wax macquul ma cadaaladina iyo muuqataaniga marka in tixgelin baan isla yahay waa mudan tahay in population ka tiradiisu meesha joogta inkastoo aan wali la sameyn official trakoba oo macquul bay iyo muuqataa mid kale waxaan isla yahay anigu arinta aynu dhaafayno oo markii hore carabka aan ku dhuftay waa xisbi weey degan xisbi inuu la socdo weey dalku dimuqraasi inuu gudiga wada doorinaa dimuqraasi waa in la isdoorto weey xisaab baa loo baahan yahay in doorashada lagu galo xisaabtu waxay keenayaan platform waxay keenayaan aragti waxay keenayaan accountability ee dadkiina qabiilka waa
laga xisaabtaa
ha yaa qabiilka waa laga gudbiyaa hadda qabiil baa waxa ka hadlayno dhan waa 4.5 ee qabiil weey laakiin hadhow fikrad iyo idea iya aragtibi wixii tagaya saasi noqonaysa marka tixgelin loo sameeyo dadkii deegaanka deganaa oo degmo weyn oo dad badan degan yihiin degmo yar aan isku mid laga dhigin oo ay isku culays noqon iyadii oo xisaab la dhaqan geliyo oo la meel mariyo oo fikrad iyo platform dadkii u kala gudbaan oo ay qabiil iyo wax isugu xirayn iyo 4.5 haddii dadka dagaal ka socdo oo meel aan doorasho laga gelin karin 4.5 is one thing hal macne ay leedahay laakiin degmada markii la yiraahdo kuraas aynu ka hadlo wax kale ka soo bixi kara hadii si kale loo fiiriyo marka formulayaal badan oo ama xeelado badan baa la sameyn karaa oo sida hadda wuxu jiraan 4.5 looga gudbi karo oo dadka moogtay si kale si wanaagsan wax loogu sameyn karaa loo sameyn karaa marka markii la fakaro laakiin oo la isku raaco war constitution keenay way meeshaan ka ambaqaadayno isaga aan ka ambaqaadno laakiin si cadaalad ku gaaraa waxa wuxuu ugu fiican inuu heli karin aynu sameynaa inagoo culayskii dadkii iyo tiradii iyo meelaha hadda dagaalku ka jiro iyo meelaha laga boodi karo waxa aynu hadda ugu wanaagsan u heli karin maxay yihiin isna 4.5
waa gartay
waxaan u maleynayaa waxaan isku soo biishowaynaa in 4.5 ku uu yahay xal yar oo lagu gudbo dhibaatanaysa doodeena meesha ay u socontaa marka arinta ugu muhiimsan oo jirta waxay tahay wax walba waa inuu aasaas ku yeesho meel loo baxo oo loo tago oo la yiraahdo gartuna kala saar markay garto taaganta constitutionkan hadda qabyada oo na haysto ma jirto maxkamad loo tago oo la yiraahdo maxkamadda kala saar ilaa shuruucdii hadda jiro arrintii waxay noqotay arrin ummaddu idil ka hadasho oo anaga hadda halkan na fadhiisa inaan ka hadalno siyaasiyiintu ka hadlaan maamulada jir ka hadlaan because waxa waa sharciga ma dhammaystirna ma hagaagsana maxkamaddii kala saari lahayd waddadii mar lahaydna ma jirto dhibaatadaas waa dhibaato weyn oo jirto waa in la xaliya marka ugu horeyso arrinta oo aad hadday ka dhawaajiso ahayd aqalka sare iyo aqalka hoose Soomaaliya in ay dowlad rasmi ah u dhalato waxaa laga saaray in aqalka sare uusan noqon arrin madaxweynaha doorashadiisa 2012 aysan noqon mid lagu daro markaasi markay doorashadu dhacayso in lagu daro doorashadu ay ahaato mid ku dhisan aqalka hoose kaliya oo ku dhisan haab qabiil 5.4 taasina waxay ahayd xal la rabay inay Soomaaliya ka xoroodo waqtigii yaraa ay soo martay oo ay ku jirtay dhibaatada ahayd marka aqalku sare in uu jiraayo qof walba ayaa rabo haddii gobollo federaal ay dhismaan dadku deegaanku ay helaan cod ay ku doortaan dadka ay rabaan ninka ay xisbiga ay taageerayaan shuruucdiisa ay dhisan tahay maxkamadihii kala saari lahaa haddii dhacdo khilaaf diyaarsan yihiin then cod iyo maaragtay shaqsiya wuu dhici karaa degmooyinkii gobolladii iyo aqalka sar wuu dhici karaa su-aasha meesha taal hadda waxay tahay waxaan hor yaallo intaas oo maaragtay haddaa aqris constitutionka waxa waa qodobo badan ayaa iskhilaafsan oo isku dhacay ay mar walba dhinac u fiirso meel loo dhaqaaq aadan lahayn waxaasoo dhan in la saxo
dooda dadku qabaan waxaa ka mid a inay leeyihiin qolyaha u doodaya 4.5-ka oo madaxweynaha Soomaaliyana uu ka mid yahay oo meelo badan ka sheegay in 4.5-ka uu danaynayo in lagu socdo waxay leeyihiin qolyaha dadka kasoo horjeeday waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in siyaasadii ay ku jirto oo mar hadii la tartamayo oo doorasho loo socdo oo 2016 la tartamayo siyaasi walba uu raadsanayo asbahaysi iyo dad hadhow cod ka heli karo dooda maxaad ka qabtaa
Soomaaliya wax ka shaqeeya oo wanaagsan ee hadda dawladdu ku shaqeyso waa 4.5 actually dawladdan waa in lagu siiyaa wax credit ah oo ah waxay dawladnimadeedu ku shaqeysaa 5.0 wax la yiraahdo 0.5 ma jiro aan isla garanno waxaan waxa noogu qoran yihiin waa gentleman's agreement oo macnaheedu wax ay ku heshiiyeen wax lagu heshiiyo fadhiga lagu heshiiyo wax waraaq noogu qoran wax la yiraahdo 4.5 ma jiro aan inaan isla fahannaa fiican dawladdu waxay wax ku qaybisaa 5 beelood inay Soomaaliya yihiin inaysan ahayn 4 beeliibar shanta beelood ee dawladdu wax ku qaybiso waxay u aragtay in wanaaga ee dawladnimadu ay ku hagaagi karto hadii doorasho la aado beeluhu saas ay ku qaybsan 5 ayagu ah ma 4 iyo bar waxaan ku doodayaa kaliya waxa qabiilo ayaanu nahay aan heshiino aan ku heshiino sidaan doorasho u gaarno
haybaan siinaya haybe ma moodaa in siyaasadii iyo danahid siyaasiyiinta ay isku qaldayaan danahid dalka iyo sidii ummada Soomaalida horumarku gaari lahayd iyo danahoodii gaarka ee siyaasiga ahayd ee 2016 lagu higsanayo inay isku qaldayaan oo wax isku milqsiin ma muddo
iyadoo isku qaldidaas culad oo jirta oo run tahay ayaa haddana waxa jirta wacyi la'aan ba jirta jahli siyaasi ah jira jahilnimo siyaasi ah jirta innaga waayadan dambeyto maskaxdeena waa la sameeyaa dad baa inoo waxaanu ku sheega dhagta weynuu la qararaa waxaan ilaahay hadda fahmin waxaan hadda madax xanuunka keenay ee guriga sare waxa baahida keentay baana ilaahay hadda garanayn baanagu waayo baarlamaanku hadduu yahay baarlamaan legitimate waa ku filan yahay shuruucda dalka inuu hago moodaal kale la heli karaa cooks wax la yaada la heli karaa waa leega degmadu intee shirto cuqaasheedii iyo dumarkeedii iyo haweenkeedii iyo iyadoo isku duuban intee shir sameysay tiraadiyay inuu representative garaynayo yana matalaya qabaa'il Soomaaliyeed oo tuulo walba degan oo degmo walba degan oo meel walba degan ayaa waxa lagu la yiri aqaliyad baatiino dad yar baatiino waa ka
waa kartay waa engineer Bastan seenaya dooda sida u dhacayso maqlaysa
walaal waa maqlaa walaal dooda sida u dhacayso markuu horeeyo constitution ku sida aan labada socono waxa waa provisional constitution macnaheedu waxa waa ku meel gaar macnaheedu waxa waa lama xalaalayn wali shaqadii ummadii Soomaaliyeed oo la doortay oo xildhibaanadii ahayna shaqadoodii ma aysan gudanin oo ayaga laga rabay 4 sano la soo dhaafay inay xalaalayaan constitution-ka waxa lagu heshiiyo oo ay dadka ku heshiiyaan runtii waxa wanaagsan in la ixtiraamo waxa Cabdidaahir wuxuu ka dhawaajiyay in lagu heshiiyay oo la soo saxiixay in 4.5 ku laga gudbo waa go'aan la soo gaaray waa su'aashi culada marka imaanayso sababaha looga soo horjeedo marka ma siyaasada yes siyaasad weeye siyaasadaasi lug bay ku leedahay oo aad bay ugu leedahay culad wuxuu ka dhawaajiyey aqalka sare heybaan ku raacsanahay horumar dowladda Soomaaliya xildhibaanada anagu lacagteedu ma bixinno xildhibaanada lacagteedu waxa bixiyo international community adduunyada bixiso markaasaan intaan soo baxnaa waxaan dhahnay aqal kale hala sameeyo haddana marka taas aqli ma gelayo haddii constitution-kan dad loo saari lahaayo xigmad leh si fiican loo dirsi lahay arrintaas aqalka sare waa laga saari lahay arrintaas aqalka sare awooddeenna maaha tabarteenana maaha heybaana ku raacsanahay wax loo baahan yahay maaha oo hadda maaragtay muhiima midda kale aqalka sare iyo aqalka hoose xuduudda u dhexeyso waa maxay see loo kala saaraa soomaalidu wax unbaa loo sheegaa wixii la cararayaan mashaakilka kaloo jira waxa waaye waa sida hadda exactly dhibaatada federalismiga ka taagan wey soomaalidu waxaa la yidhi federal baa tihiin I don't think federalka xataa dadka iyaga iyo ummadda iyada inay diyaar u yihiin ay fahmayaan ba maaha sababtoo ah marow mawduuca inaan ka baxo federalka iyo gobolladu xuduudda u dhexeyso federal governmentiga iyo gobolladu xuduudda u dhexeyso ma qorno that's why ay colaad meel kasto aga tagan tahay waad ka war haysaa xuseena ka dhawaajiyay hadaalay mudug meesha la yiraahdo shuruucdii ma qorno ama shuruucdii lama raacayo galmudug dhexdeeda dhibaataa ka taagan hiiraan iyo shabeelle dhibaata kala ka imaaneyso waxaasoo idil oo la isku qasbaayo oo dadkan iyo goboladan la sameynayo waxaasoo dhan waxay lug ku leedahay سياسد ay dawladda ka wadato waa aniga sidaan fahamsanahay waan khaldanaan karaa
waa gartay gabagabadiyan ku dhunahay hadda shir magaalada Kismaayo ka socdo oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo dhan isugu fadhiyaan faa'iidooyinka aan dib ugu noqono 4.5 ku xakamayday in maanta la gaaray heer la wada fariisto oo la wada hadli karo oo maxaan ku heshiinaa maxaan wax ku dooranaa la marayo Cabdiraxmaan ku horeynaya bal maxay kula tahay siyaasiyiinta Soomaalida ee halka fadhiya ee ummada dhan masiirkooda ka hadlaya in halka ummada Soomaalida ay ku keenin karaan oo waa tala ku bixin lahayd
anigu waxaan tala ku bixin lahaa doodii aan ka doodayay oo ahayd waqtiga noo dhiman oo doorashada naga xigta inta uu dhan yahay waa ogahay wixii suuragala iyo waxyaabaha suuragalayna waa qiyaas karaya nimanka fadhiya iyo gabdhaha fadhiya Kismaayo oo arintan ka hadlayana haddii aan ku laabto waagi dhaweyd oo Muqdisho ay isugu tageen warmurtiyeedkii soo saareen haddaan ku laabto waa qiyaasi karaya wixii wax ku dhowey soo saarayaan ama warmurtiyeedka aqalka saraa ku jiray warmurtiyeedka waxaa ku jiray in la isu dheelitiro deegaanka iyo qabiilka oo labaduba waa ku jireen 4.5 ka iyo kan kale sheekadaas oo anigu warmurtiyeedka markii waxaan u akhriyay Kismaayo in la isugu tageeyo implementation wixii xabar markay joogeen ay isku raaceen oo ahaa isu dheelitirka qabiilka iyo deegaanka aqalka sare iyo aqalka hoose laga hadlayay waxaan u fasirtay macnaheedu inay ahayd 4.5 in lagu sii socdo waagii xabar saas ay isku raaceen inkastoo ay dad inta iyo gobollo tageen iyo degmooyin ay fikrada soo ururiyeen oo hadda fikradihii aan u malaynayay inay la tagi doonaan Kismaayo haddana markii aan warmurtiyeedkii ku laabto haddii aan lagaba tagin warmurtiyeedkii markaan ku laabto waxaan isleeyahay sidii wax loo fulin lahaa oo wixii Muqdisho markay joogeen ay isku raaceen ay u fulin lahaayeen wax ku dhow ayaan u malaynayay inuu meesha ka soo baxayo anigu laakiin fikriyan waxaan qabaa arrinta maanta oo dhan aan ka doodayay waa shacabka Soomaalidu wuxuu degan yahay deegaanku degan yahay laba wax baan oran lahaa population iyo tirada dadka in la tixgeliyo deegaanka in la tixgeliyo oo doorashadu halkaa ka timaado inuu arrimahaas oo dhan in la fiiriyo wixii cadaada ku shirtay in la fiiriyo
arrinta ugu muhiimsan waxay tahay ra'yiga ah maxaa kasoo bixi kara runtii dadka hadda matalahayo aniga waxay la tahay barnaamijkii oo ahaa roadmapkii in uu soo socdo sawirkiisi sidii raggii lixda seexiyaasha ahaa constitutionka inay seexeen raggaani iyagana inay tafaxeedanayaan inkastoo dad khibrad leh ay ku jiraan oo Shariif Xasan madaxweyne ah gobolada Koonfur Galbeed iyo Cabdiweli hadda beddelay madaxweynaha raggii la seexiyaasha ahaayeen I think formaladii inay ku celin doonaan oo ahaa inay iyagu yihiin dadka dejin doona doorashada uga meel ka goodo
haybaan seenaya haybe waxay kula tahay odayaasha iyo siyaasiyiinta fadhiya magaalada Kismaayo ee doonaya inay ayaha malaayiin qof oo Soomaali ah qurba joog ay ku jirto adiga oo kala laga yaabo 30 sano shay 20 sano waddankan joogtay u baahan dalkaaga inaad dib ugu noqoto ayahooda ka hadlaya maxaa talo aad siin lahayd oo ku korin lahayd bay kula
tahay anigu horta optimist baan ahay oo rajo fiican baan ka qabaa laakiin natiijada aan laga fili karaa waa laba nooc haddii ay meesha la tagaan in isagoo nin walbaba burkiisa halkaa ku wato oo leeyahay hebel iska ilaaliyo hebelyuu ku khiyaaneen iyo hebelyuu ku hawsan biriraxan waxaa ka soo baxaya waa wax ayaanood xamar ka soo baxay oo kaleeto oo a goobta kaga kaca waxaanu xiraana kama imaanayo haddii laakiin qof walba yiraahdo hankaaga iyo waxa aad damacsantahay iyo waxaad noqon doonta halka iska dhig war dalkeenna waa la haystaa dalkeenni gacanteenna waa kasii baxayaa damac baa abuurmay dowladihii deriskaa damac baa abuurmay waa layna xukumaa waddanka sidee baynu qaranimadeenni dib ugu hananaa u soo celinnaa hadduu kaasu yahay gogol dhiga la shiraayana dee markaa wax macnana ka soo baxaya
waagarto kugu soo noqon doona bastan sine engineer
wax cusub yaanan 4.5 ku dhisin kuwa hadda joogo xil dhibaanadan ka hadla baarlamaanka hala daayo laba sano hala siiyo ayagu madaxweynaha cusub ha soo doortaano marka dowladda xataa haddii ay project wadatay
mashruuc
gooni ah haday wadatay gobolladan isku dardaraysa iyo rag ay kasoo maamulanaysa wax soo habeynaysa wixii markaas daaqadii ka dhacayaan marka anigu waxaan qabaa in maaragtay kuwan hadda jooga la daayo ay dad cusub noo soo doortaan ama ayaga kuwan jooga haddii lasoo doorto as long ayaga la dooranayo doodii marka meesha way naga yaraanay laba sanana chanis waxaa la siinay
marka waxaan rabaa min hal daqiiqa aan siinaya gabagabada marana daqiiqada ugu dambeysaan ku siinayaa Cabdiraxmaan bal adoo soo koobaya dadku waxay yiraahdaan labada shay ee hadda aad ka doodaysaan doodan Soomaaliya oo dhan bay dhex taallaa meelo badan baa looga doodayaa waa siyaasad taagan shirkeedii baa loo fadhiyaa. Dadku waxay leeyihiin labadaba way daran yihiin. Marka la fiiriyo laakiin la isku soo xuriyo labadiiba waa la diidan yahay oo waxa la leeyahay waa laba daran. Marka laba daran mid doora haddii lagu yiraahdo labadaa kee dooran lahay?
Fiiri, ishuugu waxa weeye 18 gobol baa jira, sadbusiya muuqda, degaamada waa loo kala badan yahay, dagaal baa dhacay, dagaalkii iyo dastuurka la iskuma raacsanaa. waxa kan yeeli mayno waa aynu dib ugu noqono 1990 meeshaan joognay, 1991 meeshaan joognay, dib ugu noqono weeye.
Waad ogtahay walaalo, constitution-kan waa provisional, waa ku meel gaar, waa sida qoran waa walaalo. Constitution-kii 60-gii ummadda Soomaaliya ifta loo diray, ummadda Soomaaliya dhana u codaysay, maasha allah, wax iska hor yimid iyo wax diidana male. Marka macnaheedu ma aha walaalo, constitution-ka haddii la yiraahdo hala xalaaleeyo, macnaheedu ma aha 99 aan u laabano, no. That's not maaragtay waxaan doonaynana maaha taas.
Way cakiran tahay, aad bay u cakiran tahay, waayo marka horeetay qaldantay, dibusaxeeduna waa adkaanaya. Laakiin conceptiga ah 4.5 absolute waa illegitimate, waa xaqdarro, waa duudsi.
marxaladda hadda noo shaqeyso wanaagga, waxaan ku soo marnay dhowr dowlado ku meel gaar ah, waxaan kaga baxnay dowlado rasmi ah.
Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin dhegaystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadkan oo ay ku doodayeen istuudiyaha 16-aad ee v o a ee magaalada Washington, injineer Xuseen Nuur Darweesh oo ka mid ah aqoon-yahanka Soomaalida, ganacsade Heybe Cabdi, iyo injineer Baaste Axmed iyo Cabdi Daahir Maxamed Yuusuf oo la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dowladda hoose ee DC. Inta haynoo joogo, inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan aad ayuu u mahadsan yahay, waxuu inala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga idaacadda v o e da oo qeybihii ugu dambeeyey idaacadda aynu soo gaarnay iminka. markana aynu idiin dulmarno qodobadii warka ugu door karoona. goobjoogyaal ku sugan gobolka gedo ee soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay weerareen saldhig militari oo ciidamada kiiniya ee amisom ay ku leeyihiin degmada ceelcadde oo qiyaastii 60 kilomitir u jirta magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo caasimadiisa ah. weerarka ayaa waxa uu ku bilowday qaraxyo baabuur ah oo lagu weeraray albaabka xerada, waxaana xigay dagaal culus oo labada dhinac dhex maray. Al-shabaab ayaa sheegtay inay qabsatay saldhigga, ayna dishay in ka badan 60 ka tirsan ciidamada Kiiniya. wasaaradda difaaca Kiiniya ayaa sheegtay in dagaal uu dhacay labada dhinacna uu khasaare soo gaaray. xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku baaqay in dhinacyada ku dagaalamaya Siiriya in dadka rayidka ay ka joojiyaan gudoominta, taasi oo sababtay in dad badan ay gaajo u dhintaan. inkastoo meelaha la go'doomiyey qaarkood raashin la gaarsiiyey iyo sahay xilligan, haddana waxa uu xogayaha guud ee qaramada midoobay uu sheegay inaan cidna laga aqbali doonin falalkaasi oo kale. dhinaca kalena madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobay ayaa ka hadlay rabshadaha sii kordhaya ee dalka Burundi, isaga oo ka digay in burbur dhammaystiran uu ku yimaadaa amarkii iyo kala dambeyntii dalkaasi uu qarka saaran yahay. Zayid Raacid Al-Xuseyn oo ah madaxa UNHCR ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weeraradii 11-kii Diseembar ee sanadii 2015 dhacay ee ciidamada booliisku ku qaadeen taageerayaasha mucaaradka ay ahaayeen xadgudubyo kalena xuquuqda aadamaha. waxa uu ku waramay inay jiraan warbixino sheegaya in kursi loo geystay haweenka intii ay socdeen howlgallada booliiska, iyo warbixino kale oo la helay uu sheegayay in dadka deegaanku ay shaaca ka qaadeen inay arkeen xabaalwada reedyo. waxa uu sidoo kale sheegay in warbixinadana ay dirayaan digniinaha in xasaradaha jinsiga ku salaysan ee Burundi ay sii kordhayaan.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay idaacaddeena galabnimona. waa naga intaasi, taan mar kale kulmi doona. oo anigu Ibraahim Xasan Daandure iyo Axmed Cali Sheekh oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.